dnešním rozhovoru Britských listů máme znovu Adama Siberu, který působí na Ukrajině během té drastické ruské války a organizuje tam nebo zjišťuje tam data, údaje o Rusy páchaných válečných zločinech. Pane Sibero, pro koho pracujete a co tam děláte? Dneska budeme mluvit o vaší práci.
Dobře. Na tom sběru vlastně svědectví či důkazech o válečných zločinech. Tam Team for Ukraine spolupracuje s místní charkovskou organizací Maidan Monitoring Information Center, který se tím zabývá vlastně od začátku války nebo agresivního chování nebo té agrese ruské vůči Ukrajině, tedy už od 14. roku, od anexe Krymu a počátku války na Donbase. A vlastně na co se soustředíme, tak vojenské nebo válečné zločiny, jako je ostřelování civilní infrastruktury, kde není zjevný vojenský cíl, škol, komunitních center, ale i destrukce, teď ten projekt, na kterém spolupracujeme, se přímo jmenuje mapování destrukce kulturního dědictví Ukrajiny a ekologické dopady války.
Jaké jsou ekologické dopady války?
Ekologické dopady války, jednak když se můžeme bavit i řekněme ohromné, což jsou destrukce kachovské přehrady, která je nyní celá vyschlá, a i když už bychom se měli zaobývat jenom tím ekosystémem, co byla ta kachovská přehrada sama o sobě, tak ta vlastně zanikla. Byla to tuším druhá největší vodní nádrž v Evropě, takže se můžeme samozřejmě bezpečně říct, že to je vliv na, na vlastně vodní ekosystémy v celé Evropě. Myslím to i tím vlastně znečištěním Černého moře, co všechno vlastně kachovská přehrada táhla sebou do Černého moře, a Černé moře je samozřejmě trh pro, řekl bych hned několik, nebo zcela jistě Rumunsko, Turecko, co jsou vlastně země NATO, tudíž se můžeme říct, že takovéhle katastrofy, jako je protržení kachovské přehrady, má přímý vliv i na naše pobřeží.
Jsem slyšel nebo četl jakousi analýzu, že to protržení té kachovské přehrady v podstatě udělalo z té oblasti, která byla velmi žírná a velmi jako úrodná, to, čemu Američané říkají Dust Bowl, tedy prostě sud prachu.
Ano, zejména Chersončina, která je vlastně přímo nad Krymem, teda ta nejjižnější část Ukrajiny, tak v létě tam jsou skutečně jako 40 vedra. A samozřejmě, když člověk vypustí její přísun vody, tak to drasticky ovlivní veškeré vlastně patra toho života. A ke kontaminaci půdy se nemusíme bavit třeba jenom o minách, kdy chersonská, mykolaivská a charkovská oblast jsou vlastně nejvíce zaminované území momentálně na světě, ale i vlastně o vojenské technice jako takové, která když je zničená, tak vlastně ať už je to různá chemie, třeba jenom zhasící technologie takového tanku prostě, která se vyleje, a samozřejmě když je to contested territory nebo vlastně území, o které se vedou spory, tak tam vlastně neprobíhá žádná jakoby, no, neprobíhá žádná činnost, která by se tady o tu zničenou techniku starala. Takže vlastně čím díl tam nikdo nepůjde, tím víc prostě ta technika koroduje a ta chemie s ní se vypouští vlastně do té půdy, z čehož pak vychází jako celková kontaminace toho prostředí.
Co teda kromě té kontaminace prostředí zaznamenáváte ještě?
Já, jako specificky ta část mého týmu se nejvíce soustředí na sběr důkazního materiálu, který buď může být použit přímo při plánovaných a už třeba z ukrajinské strany procesech, které už počaly, při obžalování různých činitelů válečných zločinů, ať už to bylo třeba, dříve jsem zmiňoval toho generála Ruznického, který vydával přímé pokyny k ostřelování Saltivky a Pjatichatek, ale tak to může sloužit i jako referenční body svědectví toho období, kdy my se soustředíme vyloženě na rozhovory se svědkama, kde byla nějaká událost, takže příkladově přiletí raketa do centra nějaké vesnice a my víme, že vlastně ty vyšetřovatelé se tam dokáží podívat až za nějaký čas, čím samozřejmě se různě ztrácí ty důkazy a i lidská paměť tak prostě funguje. Že za půl roku si to ten člověk pamatuje jinak, než den po té události.
Ano.
A vlastně v procesu toho soudního líčení a toho sběru materiálu je klíčový tam být co nejdříve,
ano.
Protože ta výpověď má tak největší autenticitu, řekněme.
No a tak jak, co děláte s tím, když se tam nemůžete dostat? Tak když máte svědectví, řekněme, rok poté nebo tak?
Ty to už tolik nezbíráme. My teď se vyloženě bavíme tady, jak jsem dal příklad toho úderu rakety, ale třeba k jiným svědkům se i vracíme, že kde jsme byli třeba minulé září, hned třeba Izium, dám příklad, hned po osvobození Iziumu se tam objevilo masové pohřebiště, ke kterému byl vlastně, měl přístup i náš Maidan Monitoring Information Center, kde byl kolega Petr Pojman jako jeden z prvních zahraničních korespondentů. A s takhle masivní událostí se pak do toho místa vracíme a zjišťujeme ještě věci s odstupem času, protože i ty mají nějakou jako výpovědní hodnotu.
Co s tím děláte, když to dáte dohromady?
Co můžu říct? Že existují v Ukrajině, řekněme, databáze nebo úložiště, kde se tento materiál sbírá a se kterým pak pracují místní bezpečnostní složky při mapování, řekněme, toho válečného vlivu, protože oni mají jasnou představu o tom, jak ruská armáda ruská armáda funguje, jaký je prostě velící proces a na základě té destrukce nebo řekněme té zločinnosti na civilních cílech a na mapování toho prostoru se dají předvídat buď jaké motivy k tomu vedly, jestli to bylo čistě válečný nebo státní teror Ruska, či to bylo o zneškodnění nějakého strategického místa. A v tom vlastně velkém měřítku se dají pak vystupovat ty snahy z ukrajinského pohledu samozřejmě nepřítele, já bych řekl i z evropského a světového.
Když teda to všechno zaznamenáváte, jaké nejcharakterističtější zločiny dokumentujete?
Nejčastěji se je ta vlastně střelba, raketová střelba nejčastěji, ale i minometná do civilní infrastruktury, ať už jsou to, může to být od knihovny po benzínovou pumpu. Ale každopádně třeba v menším městě, když zničíte komunitní centrum, kostel, obchody a benzínovou pumpu, tak v tom vlastně přerušíte život a to město je paralyzovaný. A Rusko tím takhle způsobuje i hromadné vylidňování tady těch, jako řekněme, jelikož mě nenapadá momentálně lepší termín, tak zapomenutých částí Ukrajiny. No a ty lidi se samozřejmě stěhují do větších měst a to je ještě větší zátěž už na tak těžce zkoušené ekonomiky. Že? A další věc, že to přerušuje vlastně ničí motivaci návratu do těch míst. Je další.
Jako zlikvidovaná. Jak to vypadá, když bychom vzali tu geografii Ukrajiny, tak jsou ty zločiny nějakým způsobem rozrůzněny? Je to někde silnější, někde slabší? Je to na západě silnější nebo slabší? Nebo jak to vypadá, v kterých oblastech?
No, západ je naštěstí daleko od fronty, takže tam ty zločiny jsou nejvíc právě střelbou do těch měst, těma raketama. Ale přímo v okupovaných územích jsou zločiny samozřejmě nejsilnější. Jak se můžeme přesvědčit, vlastně jakýkoliv deokupovaný území, co bylo, tak se tam našly nějaké stopy, ať už mučíren, nebo masových pohřebišť, nebo vlastně systematického teroru vůči tomu civilnímu obyvatelstvu. Co nebavíme právě jenom, že se někde našel hrob, kde bylo popravených 7 členů zbrojních sil Ukrajiny, ale masové pohřebiště, kde prostě se nacházely těla od holčičky 7leté po osobu starší 80 let, která vlastně při exhumaci jsme zaznamenali, že měla stopy rdoušení. Každý je vlastně nepřítel v té okupované oblasti, s čímž vlastně korespondují i některé výpovědi, co prošly internetem Wagnerovců nebo vlastně bojovníků ze soukromé vojenské skupiny nebo organizace Wagner, která dneska se už ví, že je placená, skrytě financovaná Kremlem, a kteří říkali, že z nejvyšších pater měli pokyn střílet i do, vlastně, teď nevím, jestli od 5 nebo od 10, ale dokoliv starší 10 let střílet po něm. Ty děti, to je právě strašně složitý, protože jak bych to řekl, tam je složitý jako hledat v tom tu motivaci, že jo, protože jako ty nejextrémnější případy bylo, že byly exhumovány nezletilá jako těla ze známky znásilnění, že právě třeba v Chersonské oblasti byly objeveny imučírny přizpůsobené na děti. Hmm. Jestli to byly jako vydírací technika pak i na rodiče, nebo opravdu očekávali, co z těch dětí dostanou, když je budou mučit, to nevím, ale třeba masová deportace dětí jako taková, obzvlášť z toho jihu, kde, když jsme se o tom bavili se svědkama, tak je to furt zahaleno takovým jako tím strachem, protože ty lidi, kteří buď o děti přišli, tak se bojí, že když budou mluvit, tak ztratí veškerou jako šanci na to je nějakým způsobem dostat zpátky, protože to jejich dítě bude vystopované a potrestáno v tom Rusku za ty výpovědi vlastně těch rodičů v tom Chersoně, do jaký míry je tohle jako...
Upozornění na sebe.
Ano, no, ano, přesně, upozornění na sebe. Ale vlastně, že se ta ruská okupační moc skutečně jako neštítí ani těch nejbrutálnějších činů na nejzranitelnějších.
Mě by fascinovalo, nebo mě spíš fascinuje, ale to je asi spíš otázka na Rusy, než na vás, jak prostě si ty lidi srovnají, ti útočníci. Jak se dokáží prostě vyrovnat s tím, že prostě masakrují civilní obyvatelstvo, děti a tak dále, jakým způsobem, to přece nejde nějak tak ideologicky vysvětlit, tak jsou to všechno nacisti. Jako 9letý dítě asi taky není nacista. Jakým způsobem, jsou o tom nějaké informace třeba od těch svědků, těch obětí, jakým způsobem, proč oni to dělají, to je v podstatě svým způsobem je to psychopatická reakce, ne?
Ano. Ano, o tom vlastně mluví ten kolega Petr Pojman, který se mimo jiné zaobýval, on je to kriminolog a zabývá se deviantním chováním a vlastně původem deviantního chování. A bohužel v nějakých ruských jednotkách, i když se budeme bavit právě třeba o té skupině Wagner, tak z ní, z její činnosti a i vlastně z výpovědí takových jednotlivých, co se dostává ven, ale i třeba jako videa, že vlastní zabíjí nebo mučí, nebo vlastně tam jedno to video, jak toho svého velitele vlastně umlátili
tím kladivem.
Tak vlastně násilí a nebo extrémní brutalita a násilí je jako jistý způsob, modus operandi Wagnerovy skupiny určitě, ale i pater ruské armády. Jak si to Rusové obhajují před sebou, a to nevím, nedovedu
si... No oni si to obhajují tak, že říkají, že to nedělají. To je vždycky, jo?
Ale
no.
Jak jste se ptal na toho člověka, na toho vyloženého pachatele, jak s tím pak dovede žít, nebo jak si to obhajuje, to nevím. Ale myslím si, že spousta té motivace právě vychází z toho modusu operandi třeba těch Wagnerovců, že jako když je člověk hlady, Jemu zima a ještě mu hrozí, že když nebude plnit pokyny, tak mu někdo rozmlátí hlavu kladivem. Tak já si to nedovedu představit, ale myslím si, že vlastně tohle to je, řekněme, ta atmosféra, ve které se kremelskému syndikátu pracuje nejlíp, protože vlastně každý je vydíratelný. Že? Kdybychom se měli soustředit teda jenom na ten Maidan Monitoring Information Center, tak to je vlastně ten výzkum, co oni provádějí, tak vlastně jakoby, nebo ten cíl toho výzkumu je i vytvořit databáze a úložiště, kde jsou zaznamenány ty příběhy v co největší jako pravdě, řekněme, že to je přímo rozhovor s tím člověkem, co tam byl, co jste viděl, jak to vycítíte, že tam nejsou jako nějaký, jak se tomu říká, prostě otázky, které by měly z toho člověka něco dostat, ale striktně jako dokumentární činnost. Co se stalo, kdy to bylo, co si o tom myslíte, co jste viděl, a tady to úložiště by se pak mělo, nebo se vytváří jakási munice, která slouží jako counternarrativ nebo protiargumenty ty ruské propagandě, která právě říká, tohle jsme neudělali. Mm. Ale tady máte 10 lidí, co na tom místě žili, viděli to a říkají, že to udělali. Rozumíte?
No, otázka je, zatím teda Mezinárodní soudní dvůr jenom obžaloval toho Putina a jeho spolupracovníci s ukradením těch dětí, že jo? Ale jiná obvinění zatím ani nejsou, nebo?
Bohužel řekl bych, že ta mezinárodní spolupráce ohledně vyšetřování válečných zločinů je mírně řečeno poddimenzovaná a bohužel se na ní i trošku zapomíná. Mě osobně to nejvíc mrzí z toho pohledu, že vlastně Rusko narostlo zpátky tady do té, řekněme, jako zrůdné formy a křísí vlastně ty sovětské imperiální choutky i z toho důvodu, že vlastně ty činitelé toho Sovětského svazu nikdy tolik potrestání nebyli. A vlastně mám trošku pocit, že momentálně se neponaučujeme vůbec historie a necháváme vlastně, řekněme, že tam bují taková iluze beztrestnosti, že si vlastně můžou dělat, co chtějí.
No, byla v Saúdské Arábii ta schůzka, kde nebylo Rusko pozváno, ale spousta těch zemí prostě se zasekla na tom, že když Ukrajina požadovala potrestání právě těch strůjců té války, jako jejich válečné zločiny, tak je spousta států zřejmě v Africe a ještě jinde prostě se na tom zasekla, že nechtějí prostě Putina hnát před soud, což je zvláštní.
Ono, zejména u těch zemí z Afriky, kdyby se, řekněme, vyšetřovala právě jako žoldnéřská skupina Wagner, tak by se možná ukázalo, kolik válečných zločinů napáchali tady ty režimy opřené o vlastně tu válečnou sílu téhle skupiny, napáchali oni, tak možná polemizuju teď, ale i třeba to je jakási skrytá motivace to, nebo demotivace tady to vyšetřovat.
Ještě závěrem by mě zajímala ta otázka, jak se dívá, jsou různé části Ukrajiny, asi ne ve všech částech Ukrajiny jsou úplně stejné názory na válku, na postoj k Evropě, na postoj k Rusku, jak to vypadá tam?
Ukrajina je obrovská 40-milionová země, jsou skutečně momentálně jednotní na tom, tuším, že to je někde z 90%, se všichni shodujou, že v tomhle pořadníku bych řekl, je základní cíl udržet územní celivost Ukrajiny, to znamená osvobození všech okupovaných území, včetně Krymu, Luhansku a Doněcké oblasti, tedy to Donbasu. Potom vstup do NATO, protože věří, že, a já si myslím, že to je legitimní důvěra, že být součást takovéhle velké obranné aliance, tak jim pomůže od možné, a já si myslím, že pokud Rusko nebude nějakým způsobem vojensky poraženo, tak očekávatelné budoucí agrese, tak a třetí je samozřejmě vstup do Evropské unie, která by znamenala lepší prosperitu té zemi. Nicméně je pravda, že každá část Ukrajiny je i na základě své velikosti trošku jinakší. Samozřejmě v nějakých částech převládá, řekněme, jakoby, nějaký sovětský sentiment, ale zdůrazňoval bych, že momentálně je to velmi antiruský, ale spíš už jako výsledek několika vrstev té propagandy. Můžeme zmínit, že součástí Ukrajiny, která je euroskeptická, tak i určitá různorodost v Ukrajině je. Já osobně bych šel tedy dál než rozdělení na západ a východ, tak je to jednotná Ukrajina s trošku, kde části Ukrajiny mají prostě jinou historii a vychází z jiných myšlenkových proudů. Nicméně i na východě, o kterém se často skloňuje, že byl velkou mírou proruský, tak já se prakticky nesetkávám s nikým, kdo by měl proruský sentiment. Možná měl před únorem 22, než jsem se tam já nacházel, ale dneska jsem se s tím, jako s otevřeným očekávání ruského míra na východě, nesetkal.
Děkuji mnohokrát. Nashledanou, vážení televizní diváci.
Díky moc.